Klokka 6.30, det fredag i dag, og det 1. juni. Jeg heter Hege Holm, og du hører på P2s Nyhetsmorgen, og dette hovedsaker i nyhetene akkurat nå. Det fremdeles uklart om det blir streik blant vekterne, og dermed kaos på flyplassene. UNE-sjef nekter å følge signaler fra regjeringen om asylbarn.
Det bør ikke være store forhåpninger om en meget radikal endring i praksis, i hvert fall, som fører til at et meget stort antall flere barn får bli.
Og laksefisket startet i natt, men i Lærdalselva blir det ikke fisket i år. Ja, vi skal til vektermeglingen som pågår akkurat nå, men det skjer om litt. Nå skal vi først snakke om de som i streik. Unio, LO Stat og YS Stat går nå frivillig til megling klokka 9 i formiddag. Det ble klart i går kveld etter de uformelle samtalene mellom partene. Samtidig fortsetter streiken, og forhandlingsleder i Unio, Arne Johannessen, sier de nå har fått et litt bedre utgangspunkt.
Hvis ikke så hadde det jo ikke vært vits i å snakke i lag. Men om vi klarer å finne en løsning, da blir det ikke jeg spå i. Det er en utrolig krevende jobb som venter oss i morgen.
Kan du si noe om hva slags signaler dere har fått?
Nei, jeg vil ikke si noe om innhold. Vi har hatt dialog, og mer kan jeg ikke si. Og vi har vurdert det sånn at vi er i hvert fall villige å gjøre et forsøk. For det er jo ingen som er tjent med å ha en langvarig streik, og det er en krevende situasjon for nasjonen, sånn som det er nå.
Ja, det sa altså Arne Johannessen til reporter Ellen Borge Kristoffersen. Og vi får altså snart en rapport fra Riksmeklerens kontor, der vekterne nå og NHO Service megler på overtid. Men nå skal vi snakke om noe helt annet, for direktør i Utlendingsnemnda Terje Skjeggestad nekter å føye seg etter de rød-grønnes asylpolitikk. De nye signalene fra regjeringen kommer ikke til å bety stort når Utlendingsnemnda avgjør hvilke barn som får bli i Norge, sier Skjeggestad. Regjeringen mener nemnda tolker dagens asylregler for strengt. Ja, da må de endre loven, svarer Skjeggestad.
Politiske signaler skal, slik Stortinget har bestemt det, ikke være direktiver anses som direktiver til UNE, eller noe UNE bundet av.
UNE-direktør Terje Skjeggestad svarer på tiltale. Regjeringen snart klare med stortingsmeldingen om barn på flukt. Der vil SVs barneminister Inga Marte Torkelsen og en samlet regjering heve pekefingeren mot UNE.
Og vi altså enige om at praksisen i Utlendingsnemnda har beveget seg i for streng retning i forhold til hva som var Stortingets ønske i 2007.
Men han det gjelder vil ikke la seg diktere.
Det jeg oppfatter, det at regjeringen mener at den praksisen som har vært ført i all hovedsak er god og kan videreføres. Og det er vel grunnen til at man har valgt, sånn som det sies, ikke å ville instruere Utlendingsnemnda gjennom lovlig forskrift, som er den måten man kan gjøre det på. Og man har valgt også ikke å gi instruks om at vi skal stille saken i bero til det kommer noen nye regler.
Utlendingsnemnda et uavhengig domstollignende organ, hvor 30 ledere med dommerkompetanse, fagfolk og lekfolk, blant annet utnevnt av humanitære organisasjoner, utgjør nemnda. De skal tolke lovverket når avslag på asylsøknader blir anket. De lytter til signaler, men en stortingsmelding har betydelig lavere rang enn en lovendring.
Det er jo ikke signaler som UNE, etter det Stortinget har bestemt, skal oppfattes som instruks og føle seg bundet av. Så dette med en stortingsmelding er jo ikke høyt rettskildemessig rangert.
Og derfor kommer ikke UNE nå til å tolke regelverket særlig annerledes.
Det bør ikke være store forhåpninger om en meget radikal endring i praksis, i hvert fall, som fører til at et meget stort antall flere barn får bli. I så fall så burde man nok ha besluttet å instruere Utlendingsnemnda på ordinært vis gjennom lov eller forskrift, hvis man ønsket det.
Advokat Arild Humlen spesialist på asylsaker. Han mener Skjeggestad tar helt feil.
Det er helt åpenbart at de signalene som nå nedlagt i denne stortingsmeldingen, de så entydige og klare at det må skje en reell praksisendring.
Og det innebærer at barnas beste må veie tyngre når nemnda tar avgjørelser enn i dag, ifølge Humlen.
Og det vil vel nærme seg nærmest et forvaltningsmessig mytteri hvis man da ikke hensyn tok disse tingene.
Ja, det er nok ikke der denne debatten stopper. Reportere her var Lars Nehru Sand og Katrin Hellesnes. Det er altså fremdeles uklart om det blir streik blant vekterne. Meklingen fortsetter 6,5 timer etter at fristen gikk ut. En konflikt vil blant annet føre til kaos på flyplassene. Grunnen er at det blir kraftig redusert kapasitet på sikkerhetskontrollen fra 4000 passasjerer i timen til 500. Og reporter Berit Aalborg, du er på Riksmeklingsmannens kontor. Hva skjer nå?
Ja, det, som du sier, så mekles det fortsatt på overtid. Og vi har fått beskjed om at mekler Dag Nafstad vil komme ut og orientere pressen en gang før 7. Men det vi vet nå, det er at det ikke blir streik fra morgenen av, og at det kan da ta, eller at det vil, ved et brudd, så vil det ta 6 timer før vekterne går ut i streik. Om en halv time så vil vi vite mer, men det som jo alle de som skal ut og reise fra morgenen av, og de første timene utover, de kommer ikke til å oppleve kaos.
Så det blir i hvert fall 6 timers frist, så folk må også gå på jobb selv om de kanskje kommer i streik i dag.
Ja, vekterne går på jobb som vanlig og vil få beskjed herfra utover hva som er resultatet av den meklinga som nå foregår.
Vet du noe om hva det er de nå ennå ikke har klart å bli enige om?
Nei, vi vet ikke det. Vi står utenfor her, og det er masse journalister som står her og venter fra alle de store mediehusene. Vi vet ikke hva det nå mekles om, eller hva som ligger på bordet nå, men i og med at de holder på så mye på overtid, så er det grunn til å tro at det er kommet nye ting på bordet som gjør at de holder på så lenge.
Ja, for når det nå nærmer seg 7 timer på overtid, så kan vel da virke som det er i hvert fall noe de kan snakke om?
Ja, åpenbart er det noe de kan snakke om, men så er det jo også sånn at dette er en streik som kommer til å ramme veldig hardt, og jeg tror ikke ut fra de signalene vi har fått fra Riksmeklingsmannens kontor, så vil de ta seg god tid, i stedet for å kaste, altså å ikke provosere på en måte partene sånn at man kaster landet ut i en type streik med så mye kaos, så de ønsker nok å prøve ut alle muligheter her.
Berit Aalborg, du sitter på Riksmeklingsmannens kontor. Du, til det er noe som blir avgjort, og vi kommer tilbake til deg.
Det gjør jeg. Vi vil lytte
litt. Da har vi kommet frem til dagens aviser. I Bergensavisen advares syklister mot å bli revet med når de er på tur. I går mistet en syklist livet etter å ha kjørt ut i en sving da hun trente til sykkelløpet Trondheim-Oslo sammen med Bergen Sykkelklubb. I dagens avis advarer ektemannen andre syklister og ber dem ta det med ro. I går kveld ble en tredel av Troms Kraft svensk, skriver Nordlys. Byrådslederen i Tromsø sier at han ikke lenger har tillit til styret. Stavanger Aftenblad skriver at barneombud Reidar Gjermann vil stenge eller bøtelegge skoler som ikke klarer å gi barna et godt oppvekstmiljø. Offentlig ansatte har så mye bedre pensjon enn snittet i privat sektor at det tilsvarer en lønnsøkning på 12%. Det sier professor Terje Hansen ved Norges Handelshøyskole til BT. Over halvparten ville mislike at en fra romfolket giftet seg med et familiemedlem. De vil heller ikke ha romfolk som naboer eller venner. Det kommer fram i en rapport om nordmenns forhold til minoriteter, utarbeidet av Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter, skriver Vårt Land. 4 av 5 har små forventninger til regjeringens klimamelding, skriver Nasjonen. Det er Nasjonens distriktsbarometer som har kommet fram til dette, og valgforsker Anders Todal Jensen tror det skyldes at politikere lover ting de ikke holder. SV-statsråd Inga Marte Thorkildsen kjempet fram en oppmykning av asylpraksisen for barnefamilier. Likevel fortsetter usikkerheten for barna, sier kritikerne til Klassekampen. Ingen stopper blodbadet i Syria. Henrettelsene fortsetter uten at FN har klart å bringe fram en våpenhvile. Til nå er 13 000 syrere drept i borgerkrigen. Ungdom tjener på å eie egen bolig framfor å leie, skriver Aftenposten i dag. Selv med et prisfall vil det lønne seg å eie egen bolig. VG har møtt mannen i Liberia som i sin tid møtte terrorsiktede Anders Behring Breivik. Og den liberiske mannen forklarer at Breivik var i Liberia for å kjøpe diamanter, dere skriver VG. Hyttekupp i Sverige hvis du ikke skal være i nærheten av sjøen, skriver Dagbladet. For noen få hundre tusen kroner kan du få din egen lille svenske røde stue. Usain Bolt vil løpe enda fortere på Bislett om en snau uke. I går kveld suste jamaikaneren inn til nye årsbeste i verden, og dermed står en 11 år gammel Bislett-rekord for fall.
Men det er Bolt som går frem og vinner på 9,76! 9,76! Det er ny stadionrekord!
Verdens raskeste mann stormet inn til ny stadionrekord og årsbeste i verden i Roma i går kveld, og dermed fikk han en oppreisning for det svake løpet i Ostrava forrige fredag, da han bare løp på 10,04. Nå gleder Bolt seg til Bislett på torsdag.
Well, I'm definitely looking forward to it. Hopefully, I'll be a better racer. I'll go back and watch this race, see what I did wrong, talk to my coach. He'll explain to me, and then I'll just try to make it even a better race than this one. Hopefully, everything will go well, and it'll be a better race than this one. I can run even faster if possible.
Banerekorden her hjemme i Oslo er 9,88 og ble satt i 2001 da Otto Bolden løp inn og ble nummer to. Tim Montgomery, som vant løpet på 9,84, ble tatt for doping senere, og amerikanerens rekord ble slettet. Bolt mener han har mer inne, og når han har gått gjennom løpet med treneren, skal det være mulig å presse tiden enda lengre ned.
Well, my reaction was good, but I thought my execution from my dry phase to my acceleration wasn't perfect. My shoulders were slightly still up a little bit, but overall it was a good, okay race. But my coach, I'm sure will find more faults with it.
Og reporter her var altså, skal vi se, det var Usain Bolt som altså vil ta banerekord på Bislett, og reporter var Andreas Toft. Marit Arnstad kommer til å ta opp kampen med landbruksminister Lars Peder Brekk om en stortingsplass, skriver Adresseavisen. Det er kilder som står Arnstad nær, som sier til avisen at hun har bestemt seg for å stille. Hun kommer ikke til å utfordre Ola Borten Moe som Senterpartiets framtidige leder. Selv ønsker ikke Arnstad å bekrefte eller avkrefte at hun tar opp kampen om førsteplassen på nominasjonslisten i Nord-Trøndelag. Riksrevisjonen mener jernbanen har for svak oversikt over egen utbygging, og at dette svekker arbeidet med å bedre tilbudet til passasjerer og godsselskaper, det skriver Aftenposten. I en rapport som ble lagt frem i går, skriver Riksrevisjonen at målet om mer punktlighet og redusert reisetid ikke er oppnådd for perioden 1998 og 2012. Færre tog var i rute i 2011 enn fem år tidligere, selv om det var en bedring i forhold til 2010. Og da har jeg fått en gjest i studio. Det er sjelden vi intervjuer folk som skal slutte jobben. Som oftest er det når de får en ny jobb, men det er enkelte personer, de må vi bare snakke med når det er slutt. Og nå er det deg, Pål Presterud, du slutter som direktør ved CICERO, Senter for klimaforskning. I dag arrangeres det et seminar for å markere slutten på din tiårsperiode som direktør. Og temaet for seminaret er klimaforskningen de siste 10 årene. Og da må jeg jo først spørre deg, hva er det som har skjedd de 10 årene du har sittet i stolen?
Nei, dette spørsmålet har jeg fått mye større aktualitet i samfunnet disse 10 årene, og så er jo klimaforskningen blitt mye mer omfattende. Vi vet jo mye mer om klima i dag enn vi gjorde for 10 år siden innenfor en rekke områder, og vi har også etter hvert blitt kjent med at vi faktisk har løsningene i hånda også. Vi bare tar ikke alle disse mulighetene i bruk.
Får du nye spørsmål nå, eller andre spørsmål enn det du fikk for 10 år siden?
Nei, jeg får veldig mye av de samme spørsmålene. Er du optimist? Er du pessimist? Hva er din dårligste miljøsamvittighet? Er det virkelig sånn at det er menneskeskapt, og så videre?
Ja, hva er du da?
Jeg er håpefull. Jeg tror det er masse håp. Nettopp fordi en rekke rekke store og omfattende utredninger av Internasjonal energibyrå og klimapanel og mange andre de siste årene har vist at vi har løsningene, veldig mange av dem tilgjengelige, mye av teknologien tilgjengelig. Det er stort potensial å utvikle ny teknologi, det vil ikke koste oss veldig mye.
Men det er vel ofte penger det står på likevel?
Ja, det er jo penger og det er politikk, og det er jo ikke, gjør det jo ikke lettere, svært imot. Dette er veldig komplisert, men det koker ned til at det er politikk. Det koker ned til at vi tar disse løsningene i bruk, at vi klarer å endre oss. Det er det det dreier seg om.
Jeg har også sett i noen intervjuer med deg at du er svært skeptisk til alle klimaskeptikerne som stadig får mer spalteplass.
Innenfor klimaforskningen er det mye skeptisk og kritisk forskning slik det skal være. Men, og der går på forskningsarenaen, som er forskningstidsskriftene og i forskningskonferansene, der går jo debatten friskt, og det er mange nyanser på dette spørsmålet innenfor, blant de forskerne som mener at det meste av dette er menneskeskapt. Men så er det noen svært, svært få som har stilt seg helt på utsiden, og som også stiller spørsmål og sår tvil om det vi er veldig sikre på. Og man kan spørre seg om motivene. Vi ser spesielt mye av motivene eller argumentene som framføres har sin opprinnelse i erkekonservative tenketanker i USA, hvor det helt klart er politisk motivert det som foregår. Og det er jo ikke veldig rart at vi får motreaksjoner. Den kunnskapen som klimaforskningen frambringer, den provoserer jo veldig sterke økonomiske interesser og politiske interesser, til dels nasjonale interesser. At du da får motreaksjon, det er vel som forventet.
Har du opplevd det personlig i de 10 årene du har fronta klimapolitikken med Cicero?
I forhold til USA, Storbritannia og Australia også, så er det gått ganske fredelig for seg i Norge. Men også i Norge så ser du at ja, de som kaller de selvoppnevnte klimaskeptikerne, kaller jeg dem, de har organisert seg, de er noen 3-4 akademikere som står i spissen for dem, som kjører på argumenter og på faglige spørsmål som ligger langt utenfor det som diskuteres i klimaforskningen.
Du skal selv avslutte seminaret i dag. Hva er det viktigste budskapet du vil sende videre når du gir deg som redaktør?
Jeg vil, viktigste budskap, jeg tror det er to ting. Det ene er at klimaforskere må være aktive i den offentlige debatten, gå ut og være aktivister på vegne av kunnskapen, og forsvare den kunnskapen som frambringes på godt og vondt, og også få fram selvfølgelig usikkerhetene som ligger i klimakunnskapen og de manglene vi har i kunnskapen. Og det andre er, som jeg begynte med her, det er håp, det er faktisk mange muligheter for å finne løsningen. Det er politikk det dreier seg om.
Og du fortsetter jo som seniorrådgiver, så det kan jo være vi møtes igjen.
Det tror jeg ganske sikkert. I hvert fall håper jeg det. Min stemme er nok ikke lukket i årene som kommer.
Takk til deg, Pål Presterud. Du avslutter altså din 10-årsperiode som direktør ved Cicero. Du hører på P2s Nyhetsmorgen i NRK P2 Alltid Nyheter. Klokka er 6.47, og dette er hovedsaker akkurat nå. Det er fremdeles uklart om det blir streik blant vekterne og kaos på flyplassene. UNE-sjefen nekter å følge signaler fra regjeringen om asylbarn. Og følg med, så får du høre at deler av Skøyen-samlingen, verdens største samling av antikke skrifter, skal på auksjon. Gi den heller til oss, ber forskere. I natt startet laksefiske i elver over hele landet, men i dronningen av alle lakseelver, nemlig i Lærdalselvi, blir det ikke fiske i år. Den er en av 14 elver i landet som er under behandling for lakseparasitten Gyrodactylus salaris, og etter flere feilslåtte behandlinger håper nå lakseeierlaget i Lærdal at de er inne i den siste tiden med en smittet elv.
Dette er lyden av dronninga blant lakseelver. Men de siste åra har dronninga vært sjuk og fattig.
Det er klart at det hadde vært moro å prøve å kaste ut i etter en laks, det hadde det, men han må bare stålsette seg litt og så vente til vi mener tiden er moden for det.
Det sier Lasse Seltun, som er leier i Lærdal Elveeierlag. I de fleste lakseelvene rundt om i landet starta laksesesongen i natt klokka 12. Men i år, som de foregående 4 åra, blir det ikke laksefiske i Lærdalselva. Ei elv Eric Clapton har fiska i, og kongen kalte mi andre dronning. At de kan sjå, men ikke røre, har parasitten Gyrodactylus salaris mykje av skulda for, som først ble oppdaga i elva i 1996. og etter smitteutbrottet hadde den trolig ikke vært frisk.
Den tek jo livet av stort sett all liten, altså yngel småfisk. Og da går det jo bare en vei da. Når den årgangen blir borte, da blir det mindre og mindre fisk. Det har nå sannsynlig vært gyro i elv i hele tiden. Det var vel å merke i en periode etter autonombehandlingen, så gikk det vel et par år som det ikke ble registrert gyro her, men all sannsynlighet så har den vel vært hele tiden.
For å ha gitt hele 20 tonn i fangst i glansåret på 70-tallet, talde elveeierne i 2009 knappe 100 laks i hele elva. Den har blitt behandlet flere ganger uten å lukkes helt, og er nå inne i nok en behandlingsperiode, som en av 14 lakseelver i landet som er under behandling for parasitten. Ytterligere 14 elver er smittet og er planlagt behandlet. På Villakssenteret, noen meter fra elvebredda, har lakseparasitten fått sin egen vesleavdeling.
Nei, han biter seg jo fast i kinnet, og som du ser her så gjødner vi finnaden og biter seg inn på kjøttet, da, og så går det jo betennelse og sopp i det.
I teorien er behandlingen en kort prosess, men i praksis blir det fort noe annet, sier fagsjef i Norske Lakseelver, Erik Steru.
I praksis, hvis du først lykkes med en behandling, så er elven parasittfri etter en uke, men det er det at du må bruke så lang tid på selve verifiseringen, for å være helt sikker på at det ikke er noen fisk som har overlevd, og at de da parasittene som sitter på den fisken har spredt seg til den fisken som da reetablerer på nytt, eller var på nytt igjen etter den behandlingen.
De siste årene har det blitt forsket mye på en ny behandlingsmetode, som man mellom andre prøver i Lærdalselva.
Det går ut til at vi bruker en sur oppløsning av aluminiumsulfat, og det er i og for seg giftig for fisk, men man har oppdaget at det da er enda mer giftig for parasitten, så ved å kjøre gode studier av vannkjemi og blande riktig, så vil fisken overleve og parasitten dø.
Men du skal mate her nå,
ja.
Det er litt artig å se.
Ja, nå har vi matet med silt for å få litt.
På Villakssenteret syr 5 store laks rolig i et basseng og blir matet med små sildebiter. Det bringer frem lengselen i øynene til Sjeltun. Men det går nok enda noen år før han på nytt kan hale opp en villaks fra elva i heimbygda.
Der ser du. Kjempebra om det. Kan du tenke deg at dette hadde vært en sluk, ikke sant? Så jeg hadde tatt eller fløga, så hadde du kjent det. Nei, det er det som er liksom derfor en går i dager, kanskje i alle fall i timesvis, for en kjenner det at en venter på akkurat det hogget der som du nå ser. Dette ville vært det hvis det hadde vært en krok på. Og du hadde hatt det lina til.
Tror du Elvi endelig blir frisk i år?
Ja, vi har jo vært skuffet et par ganger før, men føler vel at dette er den mest grundige og bearbeidede behandlingen som har vært over naturperioden, så vi har godt håp nå. Det har vi.
Ja, vi får krysse fingrene for Lærdalselva. Dette sa altså Lasse Sjeltun. Han ble intervjuet av Sondre Dalaker. Verdens aller største private samling av antikke skrifter tilhører den norske mangemillionæren Martin Skøyen, og nå skal deler av den selges på auksjon. Synd at dette materialet er i private hender, mener Anastasia Maravela ved Universitetet i Oslo, som heller skulle sett dokumentene bli notert til forskning.
Wow. Latin. Så det er arabisk.
Anastasia Maravela er førsteamanuensis i gammelgresk og latin ved Universitetet i Oslo. Hun har viet livet sitt til å tyde gamle skrifter.
Skal vi se.
De hun ser på sin datamaskin i dag, er til salgs hos auksjonshuset Sotheby's. Noen av dem til flere millioner kroner per stykk.
Wow.
Hvem er det som kan finne på å kjøpe noe sånt da?
Private.
Private?
Å ja, det er bare private som har råd til. Det er nesten bare private.
Maravela forteller at hun skulle ønske at dokumentene ble gjort tilgjengelige for forskning i stedet for å bli værende på private hender.
Dokumenter er jo interessant også er så veldig interessante for antikkhistorikere. De lærer veldig mye om folks hverdagsliv.
De 60 tekstene som er til salgs er en del av verdens største private samling av historiske skrifter. Blant de som skal auksjoneres bort er et 1800 år gammelt eksemplar av Paulus brev til romerne. Samlingen tilhører den norske mangemillionæren Martin Skøyen og teller over 13.500 tekststykker fra 5.000 år med skriftlig verdenshistorie.
Armensk? Wow. Ok, georgisk? Han har jo mye rart.
Det er jo en stor samling og en stor katalog.
Sier Leif Pareli, leder i Norsk ICOM, museumsorganisasjonen tilknyttet UNESCO. Han deler Anastasia Maravellas syn på at dokumentene fortjener å komme offentligheten til gode.
Det er klart rent prinsipielt så ønsker jo vi at mest mulig av kulturarv skal være tilgjengelig for allmennheten.
Martin Skøyen vil ikke gi noe intervju, men sender følgende kommentar skriftlig.
Skøyen-samlingen er et stjerneeksempel på en privatsamling som legger til rette for tilgjengelighet for forskere. Over 140 forskere arbeider eller har publisert fra samlingen. Over 500 bøker og artikler er publisert så langt. Mange forskere sier tilgjengeligheten og mottakelsen er bedre i Skøyen-samlingen enn i mange offentlige samlinger. Det er beklagelig at formuesskatten medfører at det fra tid til annen må selges manuskripter fra samlingen. En særnorsk skatt som påløper årlig, selv om det ikke er inntekt til å betale den. Manuskriptfragmentene som selges har alle vært gjenstand for forskning, og mange av dem er publisert.
Når jeg tenker på Skøyen, veldig ofte så tenker jeg på den andre store samleren, Martin Bodmer.
Mannen hun tenker på er sveitseren som fikk opprettet et forskningsinstitutt, og som donerte samlingen sin til dette.
Så hvorfor ikke kunne Skøyen tenke seg på noe sånt?
Ja, det undret førsteamanuensis Anastasia Maravella til reporter Ina Strøm. Og da skal vi til Stavanger, for publikum slapp i går inn i det nye konserthuset i Stavanger for aller første gang, 3,5 måneder før åpningen. Symfoniorkestret holdt 2 eksklusive konserter for sine mest ihuga fans, abonnentene, og de fleste ble imponert over det de så og hørte.
Å, det skal bli spennende å se den nye salen, vet du.
Ja. Hvor store forventninger har du egentlig?
Og de er nok fra 1 til 10-9. Ja, det tror jeg.
De er symfoniorkestrets aller mest ihuga fans, med sesongkort eller abonnement, som det heter i konserthusets termer. I går kveld skulle de for aller første gang få se innsiden av Stavangers nye konserthus, og høre orkestret spille i en eksklusiv testkonsert.
Vi gleder oss veldig. Vi er så spent å se hvordan salen er.
Onde tunger har beskrevet konserthusets utvendige arkitektur som et påkostet Veritas-bygg. 2 bokser i glass og rødbrun betong til 1,2 milliarder kroner. Men i går skinte sola, rhododendronbuskene og fjordutsikten er på plass. Og Stavanger Aftenblads klassiske anmelder Arnfinn Bø Rygg mener huset leverer.
Jeg hørte på akustikken i går, da var det ikke folk. Den er fantastisk, akustikken. Bare de 2 salene i Den norske opera kan sammenlignes. Men det er en utfordring for musikerne, for de kan ikke gjøre feil.
La han akkurat ut på Facebook og sa at du håper akustikken er like fin som arkitekturen.
Orkestersalen imponerer med sine 20 meter under taket, et enormt orgel i front, buede balkonger i lønn og 1500 seter i nyanser av lilla.
Det er målløs. Kunne tro du var i det store utlandet, ikke Stavanger.
En omtrent halvfull sal fikk høre et sammensatt repertoar fra orkestret, under ledelse av Fabio Biondi, før Mozarts Linz-symfoni avrundet konserten.
Fikk følelsen av å være i Europa på konsert.
Og det var herlig, og da Fabio Biondi gikk inn, så gjorde hjertet hopp.
Det var ikke Carnegie Hall, for der var jeg ikke med seg så. Det hørtes ut som musikken, lyden kom ned fra kjelleren.
Nå starter jakten på de perfekte plassene, og akustiker Eckhart Kalle fra Tyskland sier justeringer gjenstår før åpningen 15. september.
I could just say it's already brilliant. Perhaps we can make it even more than brilliant.
Og reporter var Anette Johansen Espeland.
På fredag er det eksamen på Kinaskolen. I ett år har radioselskapet lært seg alt om Kina. Eksamen blir direktesendt fra Norges eldste Kina-restaurant. Dit kommer eksminister Erik Solheim. Du kan ta Kina-quiz, og du kan høre den feteste kinesiske musikken du aldri har hørt før. Velkommen til Kinaselskap klokka 11.
Og da har vi kommet fram til værvarsel her i Petos Nyhetsmorgen, og det er lokalt stor skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning på Østlandet, Agder og i Telemark. Varsel som gjelder til midnatt, Østafjells og fjell i Sør-Norge, Vestlandet og Trøndelag. Der er det streik, og som følge av streiken vil de fleste værvarsler utebli. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten. I kveld nordøstlig frisk bris på kysten. Enkelte regnbyger vesentlig i indre strøk og perioder med sol. Lofoten og Vesterålen nordøstlig bris i ettermiddag økende til liten kuling, delvis skyet. Troms i kveld liten kuling fra nordøst utsatte steder. Enkelte regnbyger i indre strøk, ellers oppholdsvær. Kyst- og fjordstrøkene i Vestfinnmark. Nordøstlig frisk bris utsatte steder, av og til liten kuling, 12 på kysten, mulighet for regnbyger. Finnmarksvidda delvis skyet, enkelte regnbyger, og Øst-Finnmark delvis skyet, men for det meste oppholdsvær. Og så er det Nordensjøland på Spitsbergen, der ventes det for det meste skyet oppholdsvær, og det var altså et værvarsel som varer fram til midnatt. Klokka er 7, du hører på Petos Nyhetsmorgen. Jeg heter Hege Holm, og her er en nyhetsoppdatering. Det er fremdeles uklart om det blir streik blant vekterne og dermed kaos på flyplassene i dag. Partene forhandler på overtid. Det som er klart er at Unio, LO, Stat, YS Stat går frivillig til megling klokka 9 i formiddag. Skattemyndighetene sender ut skattekrav på opptil 50 000 kroner til flere som har latt seg friste av utenlandsk svart arbeidskraft. Nå har myndighetene fått nok.
Nå er det slutt. Vi er lei av dette her.
Det sa skattekrimsjef i Skatt Øst, Jan Egil Kristiansen. Regjeringen vil ha ny paragraf i likestillingsloven som sikrer at arbeidstagere i foreldrepermisjon ikke mister retten når de kommer tilbake i jobb.
Hvis man er hjemme med barn, så skal man ikke kunne komme tilbake på jobb og oppleve at du er forbigått, at du ikke får den samme lønna, ikke de samme arbeidsoppgavene osv.
Ja, det sa likestillingsminister Inga Marte Torkelsen. Direktøren i Utlendingsnemnda nekter å føye seg etter de rødgrønnes asylpolitikk, og barn blir gjengangere på krisesentrene fordi barnevernsloven tar mer hensyn til foreldre enn til barn, ifølge krisesentrene.
Jeg synes jo at barnets rolle er for liten i barnevernsloven.
Det sa daglig leder ved krisesenteret i Stavanger, Monica Velde Monsen.
Nyhetsmorgen.
Ja, det er altså uklart om det blir streik blant vekterne i dag. Partene har forhandlet på overtid siden midnatt. En storstreik blant vekterne vil få store konsekvenser for flypassasjerer og togreisende.
Skal du reise med fly fra de største flyplassene, bør du rekne med å bruke ekstra lang tid i tryggingskontrollen dersom det blir streik. Kapasiteten på Gardermoen blir i så fall redusert fra 4000 passasjerer til 500 i timen. En streik vil også føre til kanselleringer og store forsinkelser i flytrafikken. Parat har varslet at de tar ut nesten 300 medlemmer både på Gardermoen og Rygge. Norsk Arbeidsmannsforbund tar ut nesten 2000 medlemmer. Togtrafikken blir også råket ved en eventuell streik, og i verste fall kan Oslo S måtte stenge. Det forteller Knut Johansen i Rom Eiendom, som eier Oslo S til arbeidsmannen. De er uroa for tryggleiken til de 150 000 passasjerene som passerer gjennom Oslo S hver dag.
Og det sa reporter Tone Gullaksen. Og Berit Aalborg, du er på Riksmeklerens kontor. Hva skjer nå?
Ja, her mekles det fortsatt på overtid. Og vi fikk tidligere beskjed om at klokka 7 så skulle mekler Dag Nafstad komme ut og orientere pressen. Men for litt siden så fikk vi ny beskjed om at han sitter opptatt, så han kan ikke komme ut og prate med pressen. Så det tyder vel på at forhandlingen kan være i en fase der hvor han ikke vil ta en pause nå. Men det vi jo vet, som du har meldt tidligere, det er at det ikke blir streik nå på de første timene. Ved et eventuelt brudd så vil det ta 6 timer før vekterne går ut i streik. Og i løpet av en stund nå så håper vi å få vite mer.
Ja, har det sivet ut noe om hva det er de sitter og diskuterer på overtid?
Nei, de sitter inne, og det er ingen som har kommet ut. Så her ute hvor jeg står, så er det bare presse. Men det at de sitter sånn på overtid og ikke kan komme ut og gi kommentarer, det tyder jo på at de er i en fase der hvor det er viktig at mekleren er inne hele tiden.
Jeg hører mange lyder rundt deg, så selv om ikke riksmekleren eller parten er der, så er du ikke alene nede på riksmeklerens kontor?
Nei, her står jo alle de store, eller flere av de store mediehusene står her og venter på hva som skjer, for dette er jo en streik som, eller hvis det blir en streik, så vil det jo få store konsekvenser, så her følger alle de store mediene med, så det er hektisk aktivitet her nede utenfor kontoret til riksmekleren, også på samme måte som det sikkert er det innenfor den døra vi står utenfor.
Berit Aalborg, du følger meklingen, og vi kommer tilbake til deg i løpet av P2s nyhetsmorgen. Unio, LO, Stat og YS Stat går i frivillig mekling klokka 9 i formiddag. Det ble klart i går kveld etter uformelle samtaler mellom partene. Samtidig fortsetter streiken fram til det blir enighet. Det kan komme til å koste dyrt dersom du har betalt svart for å få lagt asfalt eller stein utenfor huset ditt. Flere grupper av asfalt- og steinleggere reiser rundt i landet og tilbyr seg å utføre arbeidet til en billig penge. Men det kan straffe seg å takke ja, for nå har skatteetaten begynt å slå ned på huseiere som har betalt med kontanter for denne typen arbeid.
Politiet i Follo er ute på aksjon. En forlatt campingvogn er det første de finner som tilhører de omreisende britiske eller irske steinleggerne. Innsatsleder Paul Bjelland er godt kjent med problemet.
Så det er jo grunn til å anta at jeg bor i området her, og at jeg er utført arbeid andre steder i distriktet.
Nå har skattekrimsjef i Skatt Øst, Jan Egil Kristiansen, fått nok av folk som vil fikse på oppkjørselen sin av de utenlandske steinleggerne.
Nå er det slutt. Vi er lei av dette her.
For jobben gjøres svart og blir ofte betalt kontant utover maksgrensen som er lovlig på 10 000 kroner.
Vi vil nå også da bruke de nye reglene som kom i fjor, hvor privatpersoner blir ansvarlig for unndratt skatt og moms hvis de betaler kontant for mer enn 10 000 kroner.
Arbeiderne bosetter seg landet rundt i campingvogner og tilbyr svart arbeidskraft til deg, men lar samtidig være å betale skatt og moms til staten. For første gang krever nå skattemyndighetene inn til tusenvis av kroner direkte fra huseierne.
Altså det største momsbeløpet er over 50 000 kroner. Så det er altså momsbeløp fra ca. 10 000 opp til over 50 000. Dette er også et viktig signal om at kundene nå må i hvert fall ikke betale kontant, for nå retter vi altså skattekravene mot de som da har betalt kontant.
Kan det være, tror du, at flere av de ikke selv har visst at de har kjøpt tjenester av noen som unndro å betale moms?
Når det gjelder denne ansvarsbestemmelsen, så spiller det ingen rolle. Altså, det er en bestemmelse som kan brukes selv om man ikke vet det. Det holder altså at man betaler kontant.
Og der politiet er aktive, flytter problemet seg fort bare videre, sier innsatsleder i Follo, Pål Bjelland.
Det er jo gjerne at de pågår en periode i et distrikt, og så velger de seg ut et annet distrikt. Så dette her krever samordnet innsats hvis man ønsker å få bukt med dette problemet.
Ja, reporter, her var Ellen Borge Kristoffersen og politiinspektør i Kripos, Jon Ståle Stamnes. Hvordan vet dere at folk betaler kontant?
Det ser vi fra de sakene som vi er dels inne i. Det er jo i og for seg ganske lett å observere hele denne virksomheten. I tillegg så kommer jo folk til oss etter at de er blitt lurt for dels store beløp da, og anmelder dette til politiet i et håp om at politiet skal ettergå og finne tilbake penger.
Hvor stort er problemet?
Nei, altså den siste måneden så har vi 45 meldinger som omhandler det som vi omtaler som travelers da. Men dette er nok bare toppen av isfjellet. Da, altså virksomheten er jo basert på at de skal på en måte selge svarte tjenester, og når da folk blir lurt for et visst beløp, så er det jo ikke så mange som går til politiet med akkurat den oppgaven.
Ja, hvordan blir de lurt? Betaler de penger, men får ikke steinen?
De går jo ganske aggressivt på da, å kreve forskudd for råvarene som de skal kjøpe inn. Og hvis de for så vidt lukter at her er det mer penger å presse ut av vedkommende, så gjør de jo hva de kan for å få ut det aller meste med å kreve forskudd. Råvarene blir dyrere og så videre, og så forlater de bare.
Er det det vanligste?
Ja, det vanligste er jo at de selger en type tjeneste, en jobb, og så utfører de ikke den. Altså, de gjør det arbeidet som de for så vidt lover skal være kvalitetsmessig høyt, det er egentlig bare å pynte på en fasade.
Hvem er de omreisende steinleggerne?
Altså, de som har rammet Norge og Norden da, for så vidt, er irske og britiske. De har sitt opphav fra romfolket, men har etablert seg i England og Irland og reiser da ut derfra til da, særlig Norden.
Men er dette nå en gruppe dere har bestemt dere for at nå skal dere dette til livs?
Altså, de her utnytter jo alle svakheter som systemet for så vidt tillater, og de tilpasser virksomheten sin også etter de tiltakene som forskjellige kontrollmyndigheter kommer med. Så det som er viktig for oss er at vi i partnerskap med alle andre kontrollmyndigheter utnytter de mulighetene som lovverket gir oss til å bekjempe dette.
Og nå straffer dere altså oss hvis vi lar oss lure. Så vi blir på en måte straffet to ganger. Først er vi lurt, ja. Og så blir vi straffet, for vi har da betalt svart.
Må jo gjerne si det sånn, men altså, for oss er det jo sånn at de her ryrer jo inn i landet. Det fører med seg ganske betydelig, altså andre deler av kriminalitet. De utnytter sårbare mennesker til denne virksomheten sin, og så er det på en måte sånn at ja, dette skjer jo rett og slett fordi at dette er etterspurt. Altså de kommer til å komme så lenge folk er villige til å betale 50-100 000 uten å få noe for det.
Hva er det de gjør? Ringer de på døra og spør om du vil ha lagt nye heller i oppkjørselen?
Altså, de har jo fra å være en veldig sånn uorganisert og brutal bøllegjeng utviklet seg til å bli mer sofistikert. De lager jo flyers og brosjyrer, klipper og limer fra internett og prøver å lage seg et ytre som gjør at dette ser ut som en legal virksomhet. Deretter så oppsøker de folk direkte. Og det som vi ser er jo, trenden er jo at de vet jo at i Norge så er det mange eldre som gjerne har lyst til å ha gjort noe på eiendommene sine. De vet at de har mye penger, og så går de på å presse da, til de får det de ønsker.
Takk til deg, politiinspektør i Kripos, Jon Ståle Stamnes. Det høres ut som du har nok å gjøre.
Ja, det har vi alltid.
Arbeidstagere som har vært i foreldrepermisjon skal ikke miste rettigheter når de kommer tilbake til arbeid. I dag foreslår regjeringen en egen paragraf i likestillingsloven som sikrer dette. Det er også et likelønnstiltak, og ikke minst til hjelp for kvinner, sier likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen.
Det dreier seg om at hvis man er hjemme med barn, så skal man ikke kunne komme tilbake på jobb og oppleve at du er forbigått, at du ikke får den samme lønna, ikke de samme arbeidsoppgavene osv. Dette er et problem som Likestillings- og diskrimineringsombudet har rapportert mye om, og nå gjør vi det lettere for folk å vite hvilke rettigheter de faktisk har.
Arbeidstakere skal ikke bare ha rett på samme stilling etter foreldrepermisjon, men også rett på forbedringer i arbeidsvilkår og lønn som de kunne ha fått dersom de var i arbeid hele tida. Dette blir nå tydelig samlet i ett lovbud. Men så kan en lure på om dette er vel heftig å pålegge et arbeidsliv som faktisk er i stendig endring.
Ja, det er pålegg som de allerede har, men som mange arbeidstakere og arbeidsgivere ikke har vært klar over. Vi ønsker et effektivt diskrimineringsvern, og vi ønsker et samfunn der hvor det skal være enkelt å få barn selv om du er i arbeid. Det gjør samfunnet vårt mye bedre, og det gjør at den enkelte blir mye friere.
Og reporter her var Bjørn Bø. Klokka er 7.15, du hører på P2s nyhetsmorgen, og dette er hovedsaker i nyhetene. Det er fortsatt uklart om det blir streik blant vekterne. Det kan komme til å koste skjorta dersom du har betalt svart for å få lagt asfalt eller stein utenfor huset. Og følg oss videre. Syriske myndigheter snakker ikke sant om det som skjedde under massakren i byen Hula i helgen. Det sier USAs FN-ambassadør Susan Rice. Ja, og da skal vi tilbake til Riksmeglers kontor. Berit Aalborg, hva skjer? Berit Aalborg?
Dersom det blir en konflikt, så vil den ikke bli iverksatt 6 timer etter at det foreligger.
Vi hører at det skjer noe, vi hører noen snakker, men hva som blir sagt, det klarer vi ikke å høre, så vi kommer tilbake til vektermeklingen. Hillary Clinton landet på Gardermoen i går kveld, og nordområdene er et svært aktuelt tema når Hillary Clinton skal gjeste Oslo i dag og Tromsø i morgen. I den norske hovedstaden i dag skal hun i audiens på Slottet ha politiske samtaler og holde en tale på en stor helsekonferanse. Og i samtalene mellom Hillary Clinton og Jens Stoltenberg vil bedre helse i fattige land være et hovedtema. Det sier kommunikasjonsdirektør Ragnhild Immerslund i Utenriksdepartementet.
Innsatsen for global mødre- og barnehelse har vært et tema som både Norge og USA har samarbeidet tett om og engasjert seg i over lang tid. Og her er statsministeren også spesielt engasjert, så det vil være et viktig tema når de møtes. Det skal også være da en konferanse her i Oslo senere den dagen, hvor samarbeidet på dette området skal forsterkes ytterligere.
Under konferansen om helsetiltak for kvinner og barn er det ventet at Norge vil offentliggjøre en stor pengesum til støtte for et amerikansk ledet helseprogram i fattige land. Nordområdene blir et annet viktig tema i samtalen i Oslo i dag og under besøk i Tromsø i morgen.
Det som er spesielt spennende med dette besøket er jo at Hillary Clinton skal reise til Tromsø, så arktiske spørsmål og nordområdene vil selvfølgelig stå svært sentralt.
USA viser større interesse for nordområdene. Det gjør alle de 8 landene som grenser til denne regionen. De har dannet Arktisk råd, og med amerikansk hjelp har Tromsø blitt sete for sekretariatet til Arktisk råd. Det er viktig for norske myndigheter å få frem at selv om Norge er et lite land i verden, er landet vårt en stormakt når det gjelder nordområdene. Clinton er engasjert i nordområdeproblematikken og ser frem til å besøke Tromsø. Det sier kommunikasjonsdirektør Ragnhild Immerslund i Utenriksdepartementet.
Det er ekstra gledelig at Clinton nå får muligheten til å reise til Tromsø. Vi definerer jo Tromsø som Arktis hovedstad, og USA var en viktig støttespiller der Norge arbeidet for å få lagt det permanente sekretariatet til Arktisk råd til Tromsø. Så det at nå hun får se Tromsø og oppleve hva som finnes der, både av natur, kultur, men også av kunnskap om nordområdene, det blir særlig viktig å vise henne det og engasjere henne i dette. Dette er spørsmål som engasjerer henne sterkt. Hun har vært på Svalbard tidligere, men hun har ikke vært i nordlige delen av Norge, så det blir veldig spennende å få vist henne dette.
I de politiske samtalene med Stoltenberg og Støre blir det også andre aktuelle temaer enn nordområdene.
Men i tillegg så snakker jo de to alltid om det som rører seg på den internasjonale scenen når de treffes. Så sånn sett vil jo da selvfølgelig Syria være et viktig spørsmål. Og så vil også Myanmar og andre nøkkelland som er nå oppe på den internasjonale dagsorden bli berørt i temaene.
Ja, for det er ikke lenge til Aung San Suu Kyi kommer til Norge, så det blir et sentralt tema.
Det blir også et tema, og vi har vår statssekretær Torgeir Larsen akkurat kommet tilbake fra Myanmar, så det vil også være viktig å gi en oppdatering på situasjonen der før hennes besøk til Norge.
Hillary Clinton har selv bedt om fortrolige samtaler med overlevende fra Utøya. Massakren på ungdommene der har gjort sterkt inntrykk også i USA, sier Immerslund.
Det er AUF som organiserer det møtet, men det er etter et ønske fra Hillary Clinton selv. Dette er jo en hendelse som har berørt og opprørt veldig mange langt utover Norges grenser. Så det er hun selv som har bedt om å få møte Utøya-overlevende, men det er AUF som organiserer det møtet. Men det vil finne sted på rådhuset, og der vil de få en fin mulighet til å sette seg ned og snakke sammen.
Og det møtet, det er ikke åpent for medier?
Nei, dette er et møte som Hillary Clinton ønsket å holde lukket, hvor hun ønsket å ha en fortrolig samtale med de overlevende fra Utøya.
Og det sa kommunikasjonsdirektør Ragnhild Immerslund i Utenriksdepartementet til reporter Dag Bredvei. Og Clinton er altså på en 8-dagers rundtur. Etter Danmark og Norge går turen videre til Sverige, Georgia, Armenia, Aserbajdsjan og Tyrkia. Da skal vi tilbake til Riksmeklingsmannen, og har vi med oss Berit Aalborg?
Nå er jeg her, og jeg har med meg Nafstad. Kan du fortelle hva som skjer akkurat nå?
Ja, vi fortsetter jo å mekle på overtid. Vi er jo langt på overtid, men vi har ikke gitt opp. Det at vi sitter her og mekler er jo fordi at vi skal prøve å komme fram til en løsning.
Hvor langt unna en løsning vil du si at dere er nå?
Det er veldig vanskelig å beskrive hvor langt unna vi er, men det er helt klart at det er fremdeles en stor fare for at det vil bli konflikt. Det er ikke noen automatikk i at vi kommer fram til en løsning fordi vi har sittet så lenge. Men det vi også kan si, det er at om det blir konflikt, så vil ikke konflikten bli utløst før 6 timer etter at bruddet er et faktum, slik at man vil ha tid til å områ seg og tilpasse seg en streiksituasjon.
Har det kommet noen nye innspill på bordet fra noen av partene den siste tida?
Det er slik at det er jeg som meklingsmann som hele tiden må sondere hvilke muligheter som foreligger. Så det vil alltid bli en del ping-pong-spilling i en sånn situasjon.
Hvordan vil du si at stemningen eller klima er inne i forhandlingene akkurat nå?
Klima er for så vidt veldig greit. Stemningen er jo selvfølgelig preget av alvoret som ligger her og muligheten til å få en såpass stor konflikt.
Hva kommer til å skje utover de nærmeste timene?
Vi kommer til å fortsette sonderingen på muligheten om det foreligger mulighet for å legge fram en skisse til en løsning. Så det er veldig vanskelig å si noe tidsperspektiv i øyeblikket.
Takk skal du ha, Nafstad. Da sitter jeg over til studio.
Regjeringen i Irland tror at irene stemmer for EUs finanspakt, sier kilder i regjeringen etter at valglokalene stengte i går kveld. Men lavt fremmøte kan gjøre resultatet usikkert. Meningsmålinger før folkeavstemningen tydet på et ja-flertall, men det er nei-siden som vil tjene på et lavt fremmøte, og resultatet er ikke ventet før i ettermiddag. Etter 33 dager som fange hos den colombianske geriljaen FARC kom den franske journalisten Romeo Langlois til Paris med et brev fra geriljaen til president François Hollande. I brevet ber FARC vennligsinnede land om å bidra til en forhandlingsløsning på konflikten i Colombia. Langlois sa han hadde inntrykk av at organisasjonen ønsker fred, men ikke til enhver pris. Nancy Reagan, den 90 år gamle enken etter tidligere president Ronald Reagan, gir sin formelle støtte til Mitt Romney som republikansk presidentkandidat. Ronald ville likt guvernør Romneys bakgrunn som forretningsmann og hans prinsippfasthet, og det gjør jeg også, sa Nancy Reagan. Romney har allerede sikret seg nok delegater til å bli nominert som republikanernes presidentkandidat, men han blir først partiets offisielle kandidat på landsmøtet i Florida i august. Og da skal vi til Syria. Myndighetene i Syria snakker ikke sant om det som skjedde under massakren i byen Hula i helgen. Det sier USAs FN-ambassadør Susan Rice. Og massakren i Hula, der 108 mennesker ble drept, mange av dem små barn, har nå økt verdenssamfunnets fordømmelse og presset mot syriske myndigheter. Flere land åpner nå for å diskutere militære virkemidler for å få en slutt på volden i landet. Og Kai Kverme, du er forsker ved Senter for islam og Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo. Hvordan vurderer du situasjonen i Syria etter massakren?
Det er jo klart at det har jo blitt mye mer alvorlig, og det er jo også slik at når de fleste vestlige land utviser syriske diplomater og vice versa, nå kommer jo dette her en god stund etter at alle de arabiske landene, eller i hvert fall de fleste arabiske landene, også brøt forbindelsene, ja, da minkes jo mulighetene for en diplomatisk løsning. Altså for å få på plass en diplomatisk løsning, så må man jo ha diplomater til stede. Når man ikke har det, så øker jo mulighetene for en annen type løsning.
Men når Susan Rice sier at myndighetene i Syria lyver om det som skjedde under massakren i byen Hula, hva mener hun med det?
Ja, altså nå er det slik at syriske myndigheter har vært veldig kjapt ute med å si at det er opprørsgrupper som står bak denne massakren. Altså, vi vet jo enda ikke helt hvem som står bak det. FN driver også med en granskning her. Det vi vet er at mens denne massakren skjedde, så var denne byen under kraftig bombardement fra syriske regimestyrker. Men utover det så vet vi ikke, og jeg har også tidligere påpekt at det er kanskje mer komplisert enn at det bare var holdt på å si myndighetene som sender noen inn for å begå denne massakren. Altså, det kan være mange forhold som spiller inn her, ikke minst lokale forhold og hevn landsbyer imellom. Men det forhindrer jo ikke at dette er en veldig, veldig alvorlig massakre, og det er jo meget mulig at syriske myndigheter har tillatt at denne massakren fant sted, og sånn også er medskyldig i den.
Men det internasjonale presset er stort. Amerikanerne skyter hardere og hardere mot Syria. Og hva må til for at Assad skal gi seg?
Ja,
eller hva har han å tape nå?
Hva han har å tape? Han har jo nesten, det er jo kanskje litt av problemet, holdt jeg på å si. Han har ikke så veldig mye mer å tape, og det har han kanskje ikke hatt veldig lenge. Nå er det jo slik at jeg tror ikke man skal forvente at dette regimet vil gå inn på noen form for forhandling, fordi det vil bety slutten på dette regimet. Akkurat som at implementeringen av Annans plan i realiteten vil bety slutten på dette regimet, fordi det åpner opp for at de må tillate fredelige politiske markeringer, og det er all grunn til å tro at de vil da bli massive. Men når det gjelder amerikanerne og for så vidt resten av Vesten også, så er jo noe av problemet her at motsatt Russland, som har hatt en helt klart strategi, kan det synes som, å beholde regimet på plass, så har ikke Vesten og amerikanerne også hatt en veldig klar strategi. Ja, man vil helst ikke ha Assad, men hvordan han skal eventuelt bli tvunget til å gå av, og hva man da vil ha i stedet for, det har man ikke kommet opp med.
Takk til deg, Kai Kverme. Du er altså forsker ved Senter for islam og Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo. Da vi kommer fram til dagens ferske aviser, på forsiden av Bergensavisen advarer syklister mot å bli revet med når de er på tur. I går mistet en syklist livet etter å ha kjørt ut i en sving da hun trente til sykkelløpet Trondheim-Oslo sammen med Bergen Sykkelklubb. I dagens avis advarer ektemannen andre syklister og ber dem om å ta det med ro. I går kveld ble en tredel av Troms Kraft svensk, skriver Nordlys. Byrådslederen i Tromsø sier han ikke lenger har tillit til styret. Stavanger Aftenblad skriver at barneombud Reidar Gjermann vil stenge eller bøtelegge skoler som ikke klarer å gi barna et godt oppvekstmiljø. Offentlig ansatte har så mye bedre pensjon enn snittet i privat sektor at det tilsvarer en lønnsøkning på 12%. Det sier professor Terje Hansen ved Norges Handelshøyskole til BT. Over halvparten ville mislike at en fra romfolket giftet seg med et familiemedlem. De vil heller ikke ha romfolk som naboer eller venner. Det kommer fram i en rapport om nordmenns forhold til minoriteter, utarbeidet av Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter, skriver Vårt Land. Og 4 av 5 har små forventninger til regjeringens klimamelding. Det viser Nasjonens distriktsbarometer. Valgforsker Anders Todal Jensen tror det skyldes at politikere lover ting de ikke holder. Flere barn som bor på krisesenteret har bodd der før, og barn blir gjengangere fordi barnevernsloven tar mer hensyn til foreldre enn til barn. Det mener krisesenteret, som opplever at loven hemmer barnevernet i å hjelpe barn når foreldre takker nei til et samarbeid.
Her har vi fått lånt litt klær.
Stine viser rommet sitt på krisesenteret i Stavanger. Her bor hun sammen med sine to barn. Akkurat nå bor 19 barn på senteret. Noen av dem har bodd her før.
De slår de andre ungene, og de hyler og de skriker og har veldig sånn avvikende atferd.
Det forteller daglig leder Monica Velde Monsen. Hun mener barnevernsloven ofte hemmer barnevernet i å hjelpe barn som har vært vitne til eller utsatt for vold.
Hvis ikke saken er så alvorlig at barnevernet kan gå inn med tvang, og mor takker nei til hjelpetiltak, så står jo de like hjelpeløse. Og da er det jo ikke mye beskyttelse av ungene.
I fjor fikk barnevernet over 100 bekymringsmeldinger fra krisesenteret i Oslo. Alle sakene ble undersøkt, men mange endte likevel med å bli henlagt.
Det er ingen garanti i det hele tatt for at det er noen i barnevernet som følger med dem.
Det sier daglig leder ved senteret, Inger Lise Larsen. Over halvparten av alle barn som bodde på krisesenteret i Oslo i fjor, har bodd der før.
Jeg syns det er vanskelig å si om vi skal drive oppsøkende etterarbeid. Det er iallfall ikke noen ting i lovverket i dag som tilsier at vi skal det.
Det sier barnevernssjef i Stavanger, Gunnar Thoresen, som innrømmer svakheter i barnevernsloven.
Hvis vi mener at familien trenger hjelp, men at situasjonen ikke er så alvorlig at det potensielt kan være grunnlag for å ta barna ut av hjemmet, så kan foreldrene takke nei, og vi må henlegge de sakene. Men hvis dette er gjentakelsesaker, så har vi grunnlag for å gripe inn med mer alvorlige virkemidler, og jeg mener at vi gjør det.
Kan du ta de opp igjen?
Tilbake på krisesenteret i Stavanger. Foreløpig har Stine takket ja til et samarbeid med barnevernet.
Jeg ser ikke noe bakdel med å ha barnevernet på laget. Tvert imot så er det bare en ekstra støtte, tror jeg.
Og reporter her var Marte Skodje. Du hører på Nyhetsmorgen i NRK P2, og i den neste halvtimen får du Dagsnytt. Etter Dagsnytt skal vi til Pakistan, der det handler om pakistanske sjåfører som frakter drivstoff til FN og NATO i Afghanistan, og de utsettes for stor fare. Politisk kvarter i dag handler blant annet om boligpolitikk. Produsent for Nyhetsmorgen er Ragnhild Bjørge. Jeg heter Hege Holm.
Hør ekko.
Det er bare halve trynet som virker, sier hun, og viser frem en halv rynkefri panne. Å få hjelp av deg er som å ha med et barn som baker. Mye søl og mye å rydde opp, sier mannen. For 3 år siden kjente Ane en lammelse i kinnet og tenkte, fy faen, nå får jeg slag.
Ekko 9-11 i NRK P2.
Det kan fortsatt bli vekterstreik på flyplassene. Partene har meklet i hele natt. Folk som betaler svart for steinlegging og asfalt rundt huset, risikerer straffeskatt. Og norske fotballspillere må bli mer sultne, sier Ola By Riise. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Det er fortsatt uklart om norske flyplasser blir rammet av en streik blant vekterne. Partene har forhandlet på overtid siden midnatt. Og reporter Berit Aalborg, du er på Riksmeklerens kontor. Hvor langt er det kommet?
Det er veldig vanskelig å si, og det er jo 7,5 time mekling på overtid nå. Og meklingsmannen Dag Nafstad, han har vært ute nettopp nå og snakket med oss journalistene som står her og venter, og han sier at det enda ikke er noen løsning, og at det fortsatt er fare for streik. Det han også sier er at det vil ikke bli streik helt med det samme, det vil ta 6 timer fra et eventuelt brudd. Og det er nok veldig alvor i disse forhandlingene, for de vet at dette er en streik som vil ramme mange. Det vil bli kaos på flyplassene, for vekterne de har jo ansvar for sikkerhet på flyplassene. Så derfor så prøver de nok så godt de kan å komme til enighet her.
Ja, hva sa mekleren når du snakket med han?
Han sa det at de prøver så godt de kan å finne løsninger, og han sa at det var fortsatt et stykke igjen, og at de kommer til å forhandle nå fremover. Han prøver så godt han kan å se om partene kan nærme seg. Men det er altså ikke en løsning ennå.
Det er veldig vanskelig å beskrive hvor langt unna vi er, men det er helt klart at det er fremdeles en stor fare for at det vil bli konflikt. Det er ikke noen automatikk i at vi kommer fram til en løsning fordi om vi har sittet så lenge. Men det vi også kan si det er at om det blir konflikt, så vil ikke konflikten bli utløst før 6 timer etter at bruddet er et faktum, slik at man vil ha tid til å områ seg og tilpasse seg en streiksituasjon.
Og partene i streiken i staten går til frivillig mekling klokka 9 i dag. Det er klart etter uformelle samtaler med Unio, LO Stat og YS Stat. Samtidig fortsetter streiken som før til de blir enige. Forhandlingsleder i Unio, Arne Johansen, sier at utgangspunktet nå er litt bedre.
Hvis ikke så hadde det jo ikke vært vitsig å snakke i lag. Men om vi klarer å finne en løsning, da blir det ikke jeg spå i. Det er en utrolig krevende jobb som venter oss i morgen.
Kan du si noe om hva slags signaler dere har fått?
Nei, jeg vil ikke si noe om innhold. Vi har hatt dialog, og mer kan jeg ikke si. Og vi har vurdert det sånn at vi er i hvert fall villige å gjøre et forsøk. For det er jo ingen som er tjent med å ha en langvarig streik, og det er en krevende situasjon for nasjonen, sånn som det er nå.
Direktør i Utlendingsnemnda Terje Skjeggestad nekter å føye seg etter de rødgrønnes asylpolitikk. De nye signalene fra regjeringen betyr ikke stort når nemnda bestemmer hvilke barn som får bli i Norge, mener han. Regjeringen mener at Utlendingsnemnda tolker dagens asylregler for strengt. men da må de endre loven, svarer Skjeggestad.
Politiske signaler skal ikke være direktiver, anses som direktiver til UNE, eller noe UNE er bundet av.
UNE-direktør Terje Skjeggestad svarer på tiltale. Regjeringen er snart klare med stortingsmeldingen om barn på flukt. Der vil SVs barneminister Inga Marte Torkelsen og en samlet regjering heve pekefingeren mot UNE.
Og vi er også enige om at praksisen i Utlendingsnemnda har beveget seg i for streng retning.
Politikk, ikke jus, svarer Skjeggestad, som ikke ser noen grunn til å føye seg. Som et helt uavhengig domstol-lignende organ tolker UNE lover, ikke signaler.
Man har valgt, sånn som det sies, ikke å ville instruere Utlendingsnemnda gjennom lov eller forskrift, som er den måten man kan gjøre det på. Og jeg antar altså at det betyr at man i hovedsak fra regjeringens side er fornøyd.
Advokat Arild Humlen er spesialist på asylsaker. Han mener Skjeggestad tar helt feil.
Det er helt åpenbart at de signalene som nå er nedlagt i denne stortingsmeldingen, de er så entydige og klare at det må skje en reell praksisendring.
Og det innebærer at barnas beste må veie tyngre når nemnda tar avgjørelser enn i dag, ifølge Humlen.
Og det vil vel nærme seg nærmest et forvaltningsmessig mytteri hvis man da ikke hensyn tok disse tingene.
Reporter var Katrin Hellesnes og Lars Nerussand. Det kan koste deg dyrt dersom du har betalt det svart for å få asfalt eller stein utenfor huset. Asfalt- og steinleggere reiser rundt i landet og tilbyr seg å gjøre jobben til en billig penge, men det kan straffe seg å takke ja. Nå har Skatteetaten begynt å slå ned på huseiere som har betalt med kontanter for denne typen arbeid.
En gammel og skitten campingvogn heises oppe på en vikingbil, mens uniformerte politimenn følger nøye med. Follo politidistrikt og innsatsleder Pål Bjelland er ute på nok en politiaksjon mot de irske og britiske steinleggerne.
Så det er jo grunn til å anta at de bor i området her, og at de er utført arbeid andre steder i distriktet.
Over hele landet tilbyr steinleggere svart arbeidskraft til deg, men null skatt og moms til staten. Nå går skattekrimsjef i Skatte Øst, Jan Egil Kristiansen, for første gang til aksjon mot kjøperne.
Nå er det slutt. Vi er lei av dette her. Og vi samler nå inn sammen med politiet opplysninger om de oppdragene.
Skattemyndighetene kan skilte med 21 saker så langt i år, mot totalt 12 i fjor. Politiinspektør i Kripos, Jon Ståle Stamnes, er ikke optimistisk med tanke på fremtiden.
Det er jo en økning, og også en økning da i takt med at de her blir mer profesjonelle. De når flere, og de lurer flere.
Mange ønsker seg nye steinheller i oppkjørselen. Problemet oppstår når man hyrer svarte arbeidere og betaler kontant over maksgrensen på 10 000 kroner.
Altså det største momsbeløpet er over 50 000 kroner. Vi sender nå i disse dager ut et varsel om at vi vil gjøre ansvaret gjeldende etter de reglene.
Reporter Ellen Borge Kristoffersen. Hillary Clinton er i Norge, og det blir en travel dag for USAs utenriksminister. Audiens på slottet, politiske samtaler og tale på en stor helsekonferanse. Hovedtema der blir helse i fattige land, det sier Ragnhild Imeslund i Utenriksdepartementet.
Innsatsen for global mødre- og barnehelse har vært et tema som både Norge og USA har samarbeidet tett om og engasjert seg i over lang tid. Og her er statsministeren også spesielt engasjert, så det vil være et viktig tema når de møtes. Det skal også være da en konferanse her i Oslo hvor samarbeidet på dette området skal forsterkes ytterligere.
Under konferansen om helsetiltak for kvinner og barn er det ventet at Norge vil offentliggjøre en stor pengesum til støtte for et amerikansk ledet helseprogram i fattige land. Nordområdene blir et annet viktig tema i samtalen i Oslo i dag og under besøk i Tromsø i morgen.
Det som er spesielt spennende med dette besøket er at Hillary Clinton skal reise til Tromsø, så arktiske spørsmål og nordområdene vil selvfølgelig stå svært sentralt.
USA viser større interesse for nordområdene. Det gjør alle de 8 landene som grenser til denne regionen. De har dannet Arktisk råd, og med amerikansk hjelp har Tromsø blitt sete for sekretariatet til Arktisk råd. Det er viktig for norske myndigheter å få frem at selv om Norge er et lite land i verden, er landet vårt en stormakt når det gjelder nordområdene. Hillary Clinton har selv bedt om fortrolige samtaler med overlevende fra Utøya. Massakren på ungdommene der har gjort sterkt inntrykk også i USA.
Det fortalte utenriksmedarbeider Dag Bredvei.
Vi har det for godt i Norge, det mener assistenttrener Ola By Riise. Og det er grunnen til at det mangler europeiske toppspillere på det norske landslaget, mener Riise. Han etterlyser sult og treningsvilje blant unge fotballtalenter.
Må vi sørge for å ha driven, vi må sørge for å ha referansene hele tiden. Og så må vi også passe på at ikke de unge folkene vi får opp blir fornøyd med å være dyrka hver tredje uke i lokalavisa.
Så det du sier at vi har det litt for godt ofte?
Ja, vi kan, det er mange utenfra som mener at det å ha et bruttonasjonalprodukt som er veldig godt, det når du når et visst nivå, så er det ikke lenger en suksessfaktor i positiv retning. Da kan folk bli for mett.
I morgen gjester Kroatia Ullevål, et landslag spekket med stjerner fra internasjonale storklubber. Kaptein Brede Hangeland mener spillere fra Balkan har noe vi her hjemme mangler.
Jeg synes at de lagene har en voldsom guts i det de holder på med, og i tillegg så har de gode individuelle ferdigheter. Og der er jo, må vi mer kjenne at vi er et stykke bak de aller beste.
Hangeland forlot Norge og Viking tidlig, og har nå suksess i Premier League. By Riise frykter at unge spillere i dag er tilfredse med en karriere kun i Eliteserien.
Det er et mellomhit for å kvalifisere seg videre, så de er sultne spillere som vil bli først dominant i tippeligaen, og så komme seg ut.
Reporter i saken, Ole Rolfsrud. Hovedsak i sendingen har vært at det fortsatt kan bli streik blant vekterne. En slik streik kan ramme tusenvis av flypassasjerer på alle de store flyplassene i landet, men partene arbeider fortsatt for å finne en løsning. Og de har meklet i hele natt. Ansvarlig for sendingen var Arild Svalbjørg, teknisk ansvarlig Arnt Egil Nordlien, og her i studio, Anne Skårseth.
Du hører på P2s nyhetsmorgen, og nå skal vi til Pakistan for pakistanske sjåfører som frakter drivstoff til FN og NATO i Afghanistan utsetter seg for stor fare. Før var de mest redd for angrep fra Taliban, nå blir de også mobbet av vanlige pakistanere. Etter at 24 pakistanske grensesoldater ble drept av amerikanske soldater i november, blir de som tar oppdrag for FN og NATO sett på som landsforrædere.
Det er et svært ugjestmildt område av verden, grenseområdene mellom Pakistan og Afghanistan. Og det er en svært farefull region også. Den største faren for pakistanske sjåfører som har som jobb å transportere drivstoff og varer for FN og NATO i Afghanistan, er angrep fra Taliban. Sjåførene blir sett på som forrædere. En lastebilsjåfør reparerer et kjøretøy. Han forteller et TV-team fra nyhetsbyrået Reuters hva Taliban-soldater har gjort mot ham. De dro meg ut av bilen og skrek om jeg kunne be til Allah. Det kunne jeg heldigvis, sier lastebilsjåfør Malik Abdul Rauf. De skrek om jeg kunne sitere fra Koranen, også det kunne jeg. Videre skrek de til meg om jeg var en sann muslim. Det bekreftet jeg. Da må du la skjegget gro, svarte Taliban-soldatene. Sjåføren forteller at han er blitt truet på livet flere ganger under transportene fra Pakistan til Afghanistan. Noen ganger med kniv, andre ganger med skytevåpen. Det er fattigdom som gjør at han tar på seg det farlige oppdraget med å transportere varer for NATO-styrkene. Rauf trenger arbeid for å forsørge kone og barn. For hver tur fram og tilbake fra Afghanistan tjener han i overkant av 200 amerikanske dollar, eller ca. 1300 norske kroner. Ved en feiltagelse drepte amerikanske NATO-soldater 24 pakistanske grensesoldater i november i fjor. Det førte til et svært anstrengt forhold mellom regjeringene i Pakistan og USA. Transportruten ble stengt i protest mot angrepet. Nå håper sjåføren at ruten blir gjenåpnet. De trenger jobben selv om de utsetter seg for stor fare. Etter angrepet i november er sjåfører som er villige til å ta oppdrag for NATO og FN blitt mobbeobjekt. Det er ikke bare Taliban som plager dem, men også vanlige pakistanere. Sjåførene blir sett på som landssvikere og forrædere. En av sjåførene som blir mobbet er Mohammed Nafas.
Folk sier at vi skader Pakistans ære, vi ødelegger nasjonens stolthet. De mener det er en skam å ta imot penger fra FN og NATO. Men jeg kommer til å fortsette å kjøre, fortsetter Mohammed Nafas. Ifølge Foreningen for selskap som transporterer drivstoff, har over 1000 lastebiler blitt ødelagt under transport mellom Pakistan og Afghanistan de siste 10 årene. De fleste skyldes angrep fra Taliban, sier Mohammed Hanif Kakar, som er generalsekretær for tankbileier i Pakistan. Men en del skyldes forsikringssvindel og tyveri der sjåfører har operert i ledtog med kriminelle bander.
Det sa reporter Dag Bredvei. Du hører på P2s Nyhetsmorgen, klokka er 7.43, og dette er hovedsaker akkurat nå. Det er uklart om det blir streik blant vekterne. Partene sitter i mekling 8 timer på overtid. Skattemyndighetene sender ut skattekrav på opptil 50 000 kroner til flere som har latt seg friste av utenlandsk svart arbeidskraft. Og nordområdene blir svært aktuelt tema når Hillary Clinton gjester Oslo i dag og Tromsø i morgen. Og da er det tid for Politisk kvarter. Der skal det blant annet handle om boligpolitikk, programleder Veronica Westrin.
Det skal det, for nå krever flere og flere at noe gjøres. Vi tar debatten, og det blir mer om undersjefen, som mener han ikke trenger å følge signalene fra regjeringen. Vel møtt til Politisk kvarter. KrF mener dagens boligpolitikk er usosial og at regjeringen svikter totalt. Nå vil de løse utfordringen som mange unge står overfor, og helt konkret, hvordan skal dere gjøre det, KrF-leder Knut Arild Hareide?
Ja, KrF, vi kommer til å legge fram et helhetlig boligforslag i Stortinget. Det gjør vi neste veke, og det forslaget gjør at vi skal bygge flere boliger i Norge. Skal vi få til det? Så er vi nødt til å bygge tettere. Vi er nødt til å bygge også høyere i nærheten av de store kollektivknutepunktene. Vi er nødt til å satse på bybaner, gjør at vi kan satse mer på kollektivt, så må vi da bygge tettere rundt der vi har gode kollektivløsninger. Så sier vi at vi er nødt til å få flere studentboliger. Vi må få 2000 nye studentboliger hvert år. Vi ser at det er en stor mangelvare. Vi sier også at vi må vurdere helheten i planleggingen. For eksempel, vi må ikke bygge kjøpesenter der du er nødt til å kjøre bil til kjøpesentrene. Vi er nødt til å ha en mer helhetlig politikk på det. Og så sier vi også at vi opplever at det 15%-kravet som ligger på egenkapital er med på å skape et klasseskille innenfor boligpolitikken i Norge, der de som ikke har støtte fra foreldrene, de havner på utsida. Og det opplever vi veldig usosialt ved den politikken som er i dag.
Håkon Haugli, Arbeiderpartiet. Er dette en god plan for å løse utfordringene på boligmarkedet?
Ja, i boligpolitikken er det i hvert fall ingen snarveier, og jeg er veldig glad for det Knut Arild Hareide sier om å bygge flere boliger, fordi det er helt åpenbart svaret. Skal flere få et sted å bo, så trenger vi flere boliger. Jeg er også helt enig i å følge resonemanget rundt fortetting rundt kollektivknutepunkter, og tror det også er helt riktig at vi må tenke helhetlig på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Arbeiderpartiet har jo hatt et boligutvalg i arbeid, og vi har lagt frem en del forslag som er veldig langt på vei i tråd med det KrF foreslår. På noen punkter er vi uenige, men her er det i hvert fall grunnlag for å snakke sammen, og jeg er veldig glad for at KrF kom med dette forslaget. Nå har jeg ikke sett forslaget på papir enda, så jeg forholder meg til det Knut Arild Hareide sier her, men dette lover veldig bra.
Ja, du har selv ledet dette utvalget som har sett på denne situasjonen. Hvordan vil du beskrive den i dag?
Nei, vi ser at veldig mange strever med å komme inn i boligmarkedet nå, fordi vi har hatt en prisutvikling som gjør at prisen har steget raskt. Og det skyldes, det er enkle mekanismer som ligger til grunn, det er avstand mellom tilbud og etterspørsel. Som resultat av finanskrisen fikk vi en nedbremsing i byggeaktiviteten i boligmarkedet. Parallelt har befolkningen i Norge økt mer enn de mest offensive prognosene til SSB. Og det gjør at vi har en annen dynamikk i boligmarkedet enn vi kunne ønske oss, og det bekymrer Arbeiderpartiet. Vi deler KrFs bekymring for klasseskiller, og vi deler bekymringen for at terskelen for å etablere seg egen bolig er blitt for høy.
Ja, og det vi ser er jo at den urbaniseringen som skjer i Norge, hvis vi tar bare Oslo og Akershus, så er det forventet en formidabel befolkningsvekst. Og her har ikke vi vært gode nok. Hvis vi tar et område som da Fornebu, som var den store hovedflyplassen i sin tid, det er mange, mange år siden det er bestemt, det er flere ti år siden det ble bestemt at den flyplassen skulle bort. Vi visste at det skulle komme både næringsliv og arbeidsplasser dit. Nå kommer boligene for fullt til Fornebu, men vi har fortsatt ikke et godt reisetilbud, transporttilbud til og fra Fornebu. Det finnes ikke for eksempel baneløsninger, det er planlagt T-bana dit, og på det området her så ser vi at der må også staten ta et større ansvar. I sin tid så var Oslo den minste byen i verden som fikk T-baneløsning. Nå er på en måte den T-banen som er i Oslo for liten, og vi må få til satsinger, det foreslår vi, både satsinger i Bergen, Stavanger, som er bybana for å løfte kollektivdelen i de byene.
Ja, dette er riktig. Arbeiderpartiet har jo vært opptatt av å bygge T-banen i Oslo i flere omganger. Først etter krigen og så den ringbanen som nå...
Hvorfor skjer det ikke noe?
Jo, det skjer noe. Vi bruker faktisk fire ganger så mye penger på jernbane nå som det vi gjorde som den forrige regjeringen som KrF var en del av brukte. Så her skjer det faktisk en god del ting. Når det gjelder Fornebu, bare si at det er også et poeng med at en del kommuner ikke gjør nok.
Men vi skal høre litt hvordan en student i dag opplever kravet om å ha egenkapital på 15% som vi har vært inne på for å kjøpe egen bolig.
Det er jo en stor utfordring. Det gjør det jo rett og slett mye vanskeligere for oss om vi blir jo skviset ut av boligmarkedet på den måten. Vi må også se hvordan er mulighetene for å kjøpe bolig når vi er ferdig uteksaminerte studenter, om vi har noen sjanse da i det hele tatt. Hvilken skal jeg bare jobbe selv og at det kun skal være opp til meg? Hvilken dag da kan jeg ha råd til å kjøpe bolig? Kanskje når jeg er 45 og... Eller pensjonist. Det er ikke det som er drømmen akkurat.
Håkon Haugli, er ikke dette kravet med på å skape et klasseskille der de med velstående foreldre får kjøpt bolig, mens de som ikke har det, de må leie?
Nei, så enkelt er det ikke, men det er faktisk ikke unaturlig at folk må vise at de kan spare litt for å kunne ta opp banklån, og diskusjonen om egenkapitalkravet dreier seg egentlig om grensen skal gå ved 10% eller 15%.
Men i dag må du kanskje ut med da 2 millioner for å få kjøpt en bitte liten leilighet i storbyene. Da er ikke dette ubetydelige summer vi snakker om.
Ja, altså i går på Finn var det 164 leiligheter som lå ut for salg til mindre enn 1,5 million, så dramatisk er det heldigvis ikke. Og det er ikke noe menneskerettighetsbrudd at folk må ta T-banen i noen minutter for å komme til arbeidsplassen sin. Jeg tror vi må ha litt edruelighet i denne boligdebatten også. Når det er sagt, så er det ikke tvil om at det er blitt vanskeligere for ungdom å etablere seg, men svaret kan ikke være at folk som ikke kan betjene gjeld skal pådra seg det. Dette er en faglig vurdering som Finanstilsynet har gjort. Det er altså ikke en politisk vurdering. Finanstilsynet, fagfolk, har sagt at 15% er riktig nivå. De har en viktig oppgave, det er å sikre stabilitet i finansmarkedene. Hvis det er noe vi burde ha lært av den finanskrisen vi nettopp har vært gjennom i Europa og i USA, så er det at det er viktig med kontroll og tilsyn med bankene. Det er de gjør jobben sin. Det bør vi være glad for. Og jeg synes det er et uansvarlig forslag fra KrF.
Ja, bør dere ikke høre på fagfolket her? Det er jo Finanstilsynet som har bestemt dette.
Ja, men det er politikernes oppgave å se på effektene av det som fagfolk også foreslår. Og det vi ser med dette forslaget her, det at, og nå er tallene kommet veldig tydelig, vi ser at de yngre, blir nå på en måte for vanskeligere for å få ta opp lån. Og det er klart at dette er med på å gjøre da, er at du kommer veldig sent inn i et boligmarked. Et boligmarked som for eksempel da i de store byene, så vet vi at her vil det bli en befolkningsøkning. Det er mangel på boliger. Og Finanstilsynet er jo veldig ærlige også. De sier at grunnen til at de har foreslått dette er for å dempe prispresset i boligmarkedet. Og da er det på en måte jeg vil kalle det på en måte i denne svak gruppa, som ikke har muligheten til å få støtte fra foreldrene sine, som da på en måte havner på utsida av markedet. Og det blir veldig usosialt. For min egen del, jeg flyttet til Oslo for 14 år siden. Hadde det 15%-kravet vært der da, så hadde ikke jeg kommet inn på boligmarkedet. Da fikk, i stedet for den gangen, så var ikke det kravet der. Jeg fikk muligheten å komme inn i markedet, kjøpte bolig sammen med min bror, for det var den eneste muligheten for å komme inn. Men da kan du bli med i et marked som også har en vekst. Og jeg vil jo si, hva er på en måte den beste lånetageren? Ja, er det to 25 år gamle, nyutdanna, som vil kunne ha en sikker jobb, men som kanskje ikke har en egenkapital som er stor nok. Er det på en måte mindre sikkert enn hvis du er i slutten av 50-årene og kan ha, har en litt høyere egenkapital? Det kan jo en diskutere, hvem er den mest sikre lånetageren i realiteten. Jeg vil jo si at yngre som har en sikker arbeid bør være en bedre lånetager enn eldre
som... Boligprisene de vokser nå med 8-9% i året, og i dag kommer nye tall, og man kan snart oppsummere halvåret 2012. Dette egenkapitalkravet har vel ikke hatt den effekten at det har dempet boligprisene akkurat?
Nei, det er jo ikke godt å vite hvordan det hadde vært hvis det ikke ble innført, men situasjonen er den at norske husholdninger har rekordhøy gjeld. 12% av husholdningene har mer enn 6 ganger årsinntekten sin i gjeld. For personer under 35 år så er gjeldsbelastningen 340% i gjennomsnitt. Og det er de som har minst betjeningsevne som tar opp mest lån, og boligprisene stiger, og dette gjør i sum at vi har stor risiko for at veldig mange mennesker vil bli satt i en veldig vanskelig situasjon hvis det skulle skje små svingninger i rentenivået. Og jeg ønsker ikke å være den som skal se ungdom som påtar seg lån de ikke kan betjene i øya, og si vi valgte å sette til side de faglige vurderingene som Finanstilsynet gjorde, fordi vi mente vi visste bedre. Den oppgaven registrerer jeg at Knut Arild Hareide påtar seg. Det synes jeg er problematisk. Jeg mener vi må respektere at Finanstilsynet har gjort en faglig vurdering, og så må vi kompensere med andre tiltak, blant annet må vi sørge for at Husbanken kan bidra til at det bygges flere boliger, og gi startlån til de som er aller mest utsatt i boligmarkedet.
Jeg hører at Arbeiderpartiet velger å abdisere politisk på dette spørsmålet. De sier at dette er en faglig vurdering. Dette er ikke noe mer faglig vurdering enn mange andre politiske spørsmål vi tar stilling til. Vi, det er jo satt nå et krav på 15%, vi ser resultatene. Ungdom faller utenfor boligmarkedet. Men det Arbeiderpartiet kan være med på, det er å øke boligsparing for ungdom. Det er med på, i dag er boligsparingen for ungdom, totalt sett på 150 000. Det vil da si at du får en egenkapital på 150 000. Med det kravet som er i dag, så kan du da ta opp et lån på 1 million. Du kommer veldig kort på 1 million. Men dobler vi boligsparing for ungdom, så kan du da få et lån på 2 millioner. Vil Arbeiderpartiet være med på det?
Altså, jeg vil si at vår regjering er jo den første regjeringen på lang tid som faktisk har økt boligsparing for ungdom fra 100 000 til 150 000. Det er en 50% økning, som i motsetning da, til regjeringen som KrF satt i den forrige regjeringen, så økte vi sparebeløpet. Vi er åpne for å vurdere det på nytt, men det er et budsjettspørsmål. Det må vi ta i forbindelse med behandling av statsbudsjettet. Og det er klart det er viktig at folk sparer. BSU er en god ordning for mange, men det er også viktig at folk sparer utenom det og forstår verdien av sparing. Vi kan ikke ha et system i Norge hvor husholdningen pådrar seg gjeld, og vi som politikere velger å sette til side faglige vurderinger. Og det er faktisk også et politisk standpunkt å velge å stole på de vurderingene som gjøres faglig i Finanstilsynet og stå oppreist for det.
Jeg synes det er veldig bra at Arbeiderpartiet nå åpner for å øke boligsparingen for ungdom. Det er en meget vellykket ordning, men den er for lav i dag. Og utifra det boligmarkedet som har hatt en enorm vekst, så trenger vi å øke rammen på det, og det er veldig bra at Arbeiderpartiet
signaler det. Men her er det heller ikke slik at studenter for eksempel har muligheten til å spare så mye mer enn 150 000 kanskje, som er maksgrensa i dag.
Ja, men det som vi ser i dag er at boligsparing for ungdom det har ligget på et veldig lavt nivå, hvis vi sammenligner med den veksten som har vært i boligmarkedet. Og det er klart at hvis du begynner å spare når du er 18 år, og velger å gjøre det bevisst, så har du mulighet til å spare mer enn 150 000. Det vi nå ser er at de mellom 25 og 35 år kommer ikke inn i markedet hvis ikke de har muligheten for å få en støtte fra foreldrene. Og det er klart i en 10-årsperiode så har du muligheten for å spare betydelig opp. Og det er også noe, et veldig tydelig signal til bankene at du tar dette på alvor, og da oppleves du også seriøs som en lånekunde.
Jeg må dessverre avbryte dere der. Takk for at dere var med. Stortingsmeldingen om barn på flukt kommer ikke til å bety stort når utlendingsnemnda avgjør hvilke barn som får bli i Norge, ifølge direktør i nemnda Terje Skjeggestad. Han nekter dermed å føye seg etter de rød-grønnes politikk. Regjeringen mener nemnda tolker dagens asylregelverk for strengt. Da må de endre loven, sier Skjeggestad.
Politiske signaler skal, slik Stortinget har bestemt det, ikke være direktiver anses som direktiver til UNE eller noe UNE er bundet av.
UNE-direktør Terje Skjeggestad svarer på tiltale. Regjeringen er snart klare med stortingsmeldingen om barn på flukt. Der vil SVs barneminister Inga Marte Torkelsen og en samlet regjering heve pekefingeren mot UNE.
Og vi er også enige om at praksisen i utlendingsnemnda har beveget seg i for streng retning i forhold til hva som var Stortingets ønske i 2007.
Men han det gjelder vil ikke la seg diktere.
Det jeg oppfatter, det er at regjeringen mener at den praksisen som har vært ført i all hovedsak er god og kan videreføres. Og det er vel grunnen til at man har valgt, sånn som det sies, ikke å ville instruere Utlendingsnemnda gjennom lov eller forskrift, som er den måten man kan gjøre det på. Og man har valgt også ikke å gi instruks om at vi skal stille saken i bero til det kommer noen nye regler.
Utlendingsnemnda er et uavhengig domstollignende organ, hvor 30 ledere med dommerkompetanse, fagfolk og lekfolk, bl.a. utnevnt av humanitære organisasjoner, utgjør nemnda. De skal tolke lovverket når avslag på asylsøknader blir anket. De lytter til signaler, men en stortingsmelding har betydelig lavere rang enn en lovendring.
Det er jo ikke signaler som UNE etter det Stortinget har bestemt, skal oppfattes som instruks og føle seg bundet av. Så dette med en stortingsmelding er jo ikke høyt rettskildemessig rangert. Og det er selvfølgelig alle klar over.
Og derfor kommer ikke UNE nå til å tolke regelverket særlig annerledes.
Det bør ikke være store forhåpninger om en meget radikal endring i praksis, i hvert fall, som fører til at et meget stort antall flere barn får bli. I så fall så burde man nok ha besluttet å instruere Utlendingsnemnda på ordinært vis gjennom lov eller forskrift, hvis man ønsket det.
Advokat Arild Humlen er spesialist på asylsaker. Han mener Skjeggestad tar helt feil. At nemnda må ta mer hensyn til barna enn de gjør i dag.
Det uttales i stortingsmeldingen at Utlendingsnemnda ikke er i overensstemmelse med intensjonene til lovgiver i 2007.
For det var da Stortinget bestemte at hensynet til barns beste skulle veie tungt i asylsaker. Nå mener regjeringen at det ikke veier tungt nok. Og da blir nemnda nødt til å følge opp, ifølge Humlen.
Og det vil vel nærme seg nærmest et forvaltningsmessig mytteri hvis man da ikke hensyn tok disse tingene.
Asyladvokaten mener regjeringens beskjed i stortingsmeldingen er så nær en garanti man kan komme om å ta mer hensyn til barna. Samtidig skulle han gjerne sett at reglene ble klarere i selve forskriften.
Men når det ikke er gjort, så har man i hvert fall erkjent at praksis må endres og at man har kommet ut av kurs med Barnekonvensjonen.
Der. Reporter Lars Nehru Sand og Katrin Helsnes, og det var Politisk kvarter.